วัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์แขนงวิชาสหกรณ์นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะซึ่งก็เป็นจันทร์สุดท้ายของปี2554นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีจันทร์หน้าก็จะเป็นปี2555นะคะซึ่งก็เป็นปีที่ตื่นเต้นอีกปีนึงนะคะเพราะว่าก็มีการพยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดสถานการณ์วันสิ้นโลกขึ้นนะคะในปี2012นะคะหรือว่าปี2555นะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าถ้ายังไม่เกิดแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงที่2แล้วก็ถ้าสหกรณ์เนี่ยต้องเตรียมการอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะในส่วนของการสอบครั้งที่ผ่านมานะคะในวันที่10-11ธันวาคมที่ผ่านมาก็นักศึกษาก็ต้องลำบากกันหน่อยนะคะเพราะว่าต้องทนกับสภาวะน้ำท่วมแล้วก็บางคนต้องถึงกับต้องย้ายสนามสอบนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปคุมสอบที่สนามสอบจังหวัดลำพูนนะคะก็มีนักศึกษาจากจังหวัดอยุธยานะคะมาขอใช้ห้องสอบสำรองซึ่งอาจารย์ก็ถามไปว่าทำไมถึงย้ายมานะคะเขาก็บอกว่าโรงงานที่อยุธยาน้ำท่วมก็โดนย้ายให้มาทำงานในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะคะซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าวิกฤตโลกร้อนหรือว่าสถานการณ์โลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไปนะคะพอเกิดสภาพภูมิอากาศผันแปรเกิดน้ำท่วมเกิดเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยเราก็ต้องได้รับผลกระทบกันตามมานะคะบางคนก็ต้องโดนพักงานหรือว่าอาจจะต้องตกงานกันไปเลยก็มีนะคะในส่วนของตารางการประกาศผลการสอบซ่อมนะคะในวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศผลสอบนะคะในส่วนของชุดวิชาที่มีการสอบปรนัยนะคะก็จะประกาศผลสอบในวันที่20มกราคมนะคะ2555นะคะในชุดวิชาที่สอบอัตนัยหรือว่ามีข้อสอบปรนัยด้วยนะคะก็จะประกาศผลในวันที่30มกราคมนะคะ2555นะคะในชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะประกาศผลในวันที่2กุมภาพันธ์2555นะคะแล้วก็ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัตินะคะจะประกาศผลการสอบนะคะในวันที่10กุมภาพันธ์2555นะคะและชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษนะคะก็จะประกาศผลสอบนะคะในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554นะคะในวันที่29กุมภาพันธ์2555นะคะซึ่งหลังจากที่ประกาศผลสอบแล้วเนี่ยนักศึกษานะคะสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะคะในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554นะคะซึ่งจะมีการสอบนะคะสอบซ่อมในวันที่10และ11มีนาคมนะคะ2555นะคะก็คือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนนะคะหลังจากที่ทราบผลสอบในวันที่20มกราคมได้แล้วว่ารู้สึกว่าเราจะตกวิชานี้นะคะหรือว่าไม่ได้เข้าสอบเนื่องจากว่ายังเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านไม่ทันนะคะก็ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมใหม่นะคะในระหว่างวันที่21มกราคมนะคะถึง20กุมภาพันธ์2555นะคะนักศึกษาที่เข้าสอบผิดวันเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนวันสอบนะคะแล้วก็ผลการสอบพอฟังผลสอบวันที่10มกราคมแล้วเนี่ยสอบไม่ผ่านหรือว่าต้องการเรียนเพิ่มอีก1ชุดวิชาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้นนะคะหรือว่าไม่ได้เข้าสอบในชุดวิชานั้นๆ นะคะก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะคะในวันที่21มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2555นะคะในส่วนของนักศึกษานะคะที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2553นะคะก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในวันที่3-5มีนาคมนะคะ2554ซึ่งปกติทุกปีแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะแต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ต้องเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรออกไปนะคะในส่วนของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะที่ได้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้จบการสำเร็จการศึกษานะคะในปีการศึกษา2553นะคะในภาคการสอบซ่อมแล้วก็ภาคพิเศษเนี่ยก็มีทั้งหมด97รายนะคะรวมทั้งหมดของบัณฑิตของทุกสาขาที่ได้ผ่านการอนุมัติของสาขาวิชาของสภาวิชาการนะคะก็ประมาณ 2,400 กว่าคนนะคะซึ่งบัณฑิตที่ได้การรับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้นะคะก็จะทันที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่3-5มีนาคมนี้นะคะในส่วนของผู้ที่รอผลสอบอยู่ว่าถ้าวันที่20มกราคมแล้วเหลืออีกตัวเดียวแล้วเนี่ยแล้วถ้าสอบตัวนี้ผ่านเนี่ย จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันไหมนะคะอาจารย์ตอบได้เลยว่าไม่ทันนะคะเราต้องรอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีหน้าต่อไปก็คือในช่วงมกรา2556นะคะเนื่องจากว่าถึงว่าผลสอบเราออกแล้วเนี่ยว่าเราผ่านแต่ว่าสำนักทะเบียนวัดผลเนี่ยก็ต้องนำรายชื่อของนักศึกษาที่สอบผ่านในเทอมในภาคการศึกษาที่1นะคะทับ2554เนี่ยรวบรวมแล้วก็เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้อนุมัติในการสำเร็จการศึกษานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ทันนะคะในปีนี้ก็ต้องเข้าไปรับในปีต่อไปนะคะในส่วนของนักศึกษาสหกรณ์นะคะที่จบที่ได้รับการอนุมัติจบในครั้งสุดท้ายล่าสุดนี้ก็คือมีทั้งหมด12คนนะคะก็มีหลักสูตรทางของปริญญาโทของสหกรณ์นะคะซึ่งอยากจะแนะนำให้นักศึกษานะคะที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในแขนงวิชาสหกรณ์แล้วเนี่ยได้ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็อาจารย์จะแนะนำในส่วนนี้คร่าวๆก่อนนะคะเผื่อสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะคะโดยหลักสูตรระดับปริญญาโทของแขนงวิชาสหกรณ์นะคะจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสหกรณ์นะคะหลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับนะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะคะแล้วก็เหมาะสมสำหรับบุคลากรของสหกรณ์ทุกภาคส่วนนะคะทั้งคณะกรรมการดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ทุกประเภทนะคะแล้วก็ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และข้าราชการและพนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆนะคะรวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆนะคะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทได้มาสัมมนาเข้มนะคะในการวิจัยนะคะก็คือในระดับปริญญาโทเนี่ยก็จะมีการทำงานวิจัยเพื่อให้สำเร็จการศึกษานะคะอาจจะเลือกเป็นการทำวิทยานิพนธ์หรือว่าปัญหาพิเศษนะคะนักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่นะคะก็จะมีทั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์นะคะข้าราชการในหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็มีบุคลากรอื่นที่เขาสนใจในเรื่องสหกรณ์แล้วก็วางแผนไว้ว่าถ้าเกษียณแล้วเนี่ยอยากจะทำงานให้กับสหกรณ์ในองค์กรของตัวเองนะคะซึ่งหลายๆสหกรณ์ทั้งภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีสหกรณ์ประจำหน่วยงานของเขาแล้วก็คนในหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าไปมีบทบาทในการเป็นกรรมการหรือว่าเป็นประธานสหกรณ์ได้เนี่ยซึ่งถ้าเรามีความรู้เรื่องสหกรณ์แล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปทำงานในสหกรณ์ได้แล้วก็มีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้นนะคะทีนี้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้นะอาจจะมีคำถามว่าจะเรียนอย่างไรนะคะในหลักสูตรนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดระบบการเรียนการสอนนะคะในระบบการศึกษาทางไกลเหมือนในระดับปริญญาตรีนะคะมีทั้งแผนกอก็คือทำวิทยานิพนธ์เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปข้างต้นนะคะแล้วก็มีแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือว่าปัญหาพิเศษนะคะก็จะเรียนตามศูนย์การสอนแต่ละภูมิภาคของมสท.แล้วก็ส่วนกลางนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะบางชุดในแต่ละชุดวิชาเนี่ยก็จะมีการได้พบปะอาจารย์ผู้สอนนะคะโดยแยกตามภาคตามภูมิภาคนะคะก็ชุดวิชาละ1ถึง2ครั้งแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์นะคะโดยการกำหนดกิจกรรมให้ศึกษาแล้วก็สัมมนาร่วมแล้วก็มีคะแนนเก็บรวมนะคะกับการสอบปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนกันตอนปลายภาคนะคะซึ่งจะสำเร็จการศึกษาคิดว่าถ้านักศึกษาเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์นะคะใน 1-2 ครั้งตามชุดวิชากำหนดไว้เนี่ยก็จะมีคะแนนเก็บละเราก็ไม่ต้องไปเก็บคะแนนในห้องสอบในจำนวนเต็ม100คะแนนนะคะแล้วก็ในระดับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยถ้านักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางหรือว่าภาคใต้เนี่ยทางอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเนี่ยก็จะเดินทางไปสอนนักศึกษาในศูนย์ของมสท.นะคะในแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษานะคะใครเกิดเดินทางใกล้มาในส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรีก็จะนัดกันเรียนการสอนกันในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆแล้วก็กับอาจารย์ผู้สอนนะคะในส่วนค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนะคะหลักสูตรนี้นะคะก็จะเรียนจบในเวลา2ปีแล้วก็ขยายเวลาได้ถึง6ปีนะคะโดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่เกิน2ชุดวิชานะคะโดยจะเปิดสอนปีละ2ภาคการศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้นะคะ ท่านใน1ภาคเรียนนะคะเราเรียนแค่1ชุดวิชาเนี่ยก็คือเท่ากับ6หน่วยกิตนะคะค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะก็คือ 2,000 บาทค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,000 บาทนะคะค่าบำรุงห้องสมุด 1,000 บาทค่าลงทะเบียนการศึกษานะคะหน่วยกิตละ 1,500 บาทนะคะ1ชุดวิชามี6หน่วยกิตนะคะก็จะเป็นค่าลงทะเบียน 9,000 บาทนะคะค่าวัสดุการศึกษา 1,500 บาทค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อนะคะ 1,000 บาทรวมแล้วก็ถ้าเราเรียนแค่1ชุดวิชาก็จะมีค่าใช้จ่าย 15,500 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน2ชุดวิชานะคะก็คือ12หน่วยกิตก็จะเสียค่าลงทะเบียนรวมทั้งหมดแล้ว 26,000 บาทนะคะซึ่งถ้าเราใน1ภาคการศึกษาเราลงเรียน2ชุดวิชา12หน่วยกิตเนี่ยแล้วก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน2ปีนะคะในการสมัครนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรับสมัครอยู่นะคะก็คือจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15เดือนตุลาคมของทุกปีนะคะถึงวันที่31มกราคมของทุกปีนะคะซึ่งตอนนี้นักศึกษาก็สามารถสมัครได้อยู่นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครนะคะในระดับปริญญาโทได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เสียค่าสมัครจำนวน500บาทนะคะในส่วนปรัชญาของหลักสูตรนะคะก็จะมุ่งเน้นที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการสหกรณ์แล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะให้มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์นะคะทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการนะคะบนพื้นฐานของหลักการอุดมการณ์และก็วิธีการสหกรณ์นะคะโดยอาศัยระบบการศึกษาทางไกลนะคะเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะในชุดวิชาที่เราจะได้เรียนกันในหลักสูตรระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรของสหกรณ์นะคะก็จะมีวิชาแกน3ชุดวิชานะคะก็คือชุดวิชาการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะคะการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหารสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์นะคะหมวดวิชาเฉพาะ4ชุดวิชานะคะก็จะมีการบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์นะคะแล้วก็จะมีชุดวิชาในการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือว่า IIS นะคะแล้วก็จะมีการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนะคะเป็นการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนะคะรวมทั้งหลักสูตรเราก็ต้องเรียนไม่น้อยกว่า42หน่วยกิตนะคะซึ่งในส่วนของการศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอนนะคะก็จะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยนำปัญหาหรือข้อสนใจที่เราเกี่ยวกับการทำงานของเราในงานของเรานะว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นำเหตุของปัญหานั้นเนี่ยมาหาคำตอบอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็หาคำตอบแล้วก็มีหลักฐานในการยืนยันได้ที่แน่นอนแล้วก็ฝึกให้เรามีการคิดที่เป็นระบบแล้วก็วางกรอบวิธีการทำงานของเรานะคะแล้วก็จะได้คำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02504นะคะ8341นะคะหรือว่า02503-3579-80นะคะรายละเอียดอื่นๆอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะหรือว่าฟังอาจารย์ไม่ทันก็เปิดได้ดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกในที่ระดับบัณฑิตศึกษานะคะในวันนี้นะคะที่อาจารย์ได้เกริ่นไปในตอนแรกเราก็จะมาคุยกันถึงประเด็นว่าในปี2012เนี่ยก็มีคนพูดหรือได้ยินข่าวทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็หลายกระแสทางรายการทีวีรายการโทรทัศน์นะคะก็จะมีการบอกว่าในวันที่21ธันวาคม2555เนี่ยก็จะมีเป็นวันสิ้นโลกนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะทำให้ถึงวันหายนะของโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสภาวะโลกร้อนนะคะทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าทั่วโลกนะคะที่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศที่ผันแปรนะคะที่ไม่เคยมีหิมะตกก็มีหิมะตกนะคะในส่วนของประเทศที่ไม่เคยร้อนเลยไม่เคยร้อนเลยก็มีอากาศที่ร้อนขึ้นนะคะและอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาอาจารย์ดูข่าวทางรายการโทรทัศน์นะคะก็ในช่วงอ่าวไทยในช่วงจังหวัดประจวบแล้วก็ชุมพรก็มีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งนะคะในส่วนของบ้านที่ติดริมทะเลก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะถ้าเรายังจำกันได้ใน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่25 26 27นะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์สึนามิไปนะคะซึ่งได้ซัดเข้าในฝั่งของฝั่งอันดามันไปนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบมากมายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนะคะมากเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดขึ้นจากสถานการณ์โลกร้อนนะคะในส่วนของอิทธิพลการเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกในปี2012เนี่ยมันจะมีประเด็นที่เขาเคยพูดกันมาหลายๆประเด็นแล้วนะคะว่าทำไมถึงจะมีการเกิด วันสิ้นโลกในปีพ.ศ. 2012นะคะซึ่งก่อนที่จะมาถึงประเด็นในปี2012เนี่ยในปีก่อนหน้านั้นก็มีคำทำนายมาต่างๆมากมายนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะนำมาคุยกันเป็นประเด็นคร่าวๆแล้วก็เพื่อให้เราไม่ต้องวิตกกันมากนะคะเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่กันแล้วก็อยากจะให้เริ่มต้นอะไรที่มันดีขึ้นไม่ต้องวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์อย่างมีสตินะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2012นี้ในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ฉันจะต้องหวั่นไหวบอกหน่อยสิก็เธอนั้นเลียนเกินคนไหนน้ำหอมกลิ่นชวนให้ลงไหลเธอไม่ได้มีอะไรให้มันน่าพอสักนิดจะฟังอะไรกันฉันสู้ฉันสู้ตั้งหากห่วงแต่เธอนั้นละเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวที่ไหนเอาเคล็ดเห็นเธอกำลังทำน่ารักเลยไม่อยากขัดจังหวะนักให้เธอน่ารักเสร็จก่อนจะไปทักบังเธอผ่านฝันอะไรกันฉันสู้ฉันสู้ตั้งหากห่วงแต่เธอนั้นละเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวที่ไหนนะใครบอกล่ะว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหรอกนะโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านละจะเดินก็ไปคุยก็ไปแน่ข้างเตรียมตัวดีๆเดี๋ยวจะโดนบ้างเครื่องฉันเร่งเธอน่ะไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้องโอ้ my god กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะ
สวัสดีค่ะพบกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงที่2นี้เราก็จะมาพูดคุยถึงกันเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะในปี2012นะคะซึ่งก็เป็นอิทธิพลจากชาติตะวันตกอีกแล้วนะคะที่เราก็มาตื่นตามกระแสกันนะคะแต่ก่อนที่จะมีประเด็นปี2012วันสิ้นโลกแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะก็มีการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันสิ้นโลกเนี่ยมีตั้งแต่ปี1806แล้วนะคะก็เป็นสัญญาณสิ้นโลกจากแม่ไก่นะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยมีผู้คนจำนวนมากที่อ้างว่าพระเยซูคริสต์นะคะกำลังจะกลับคืนสู่โลกอีกครั้งนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณของการกลับคืนก็คือที่เมืองรีดประเทศอังกฤษนะคะมีแม่ไก่นะคะออกไข่ที่เรียงเป็นประโยคว่าพระคริสต์กำลังจะปรากฏนะคะและเมื่อข่าวเกี่ยวกับความอัศจรรย์นี้แพร่กระจายออกไปนะคะผู้คนจำนวนมากเนี่ย ก็เริ่มเชื่อว่าวาระสุดท้ายของโลกกำลังใกล้เข้ามานะคะจนกระทั่งชาวบ้านคนหนึ่งเกิดกังขาได้สังเกตดูการวางไข่จนพบว่ามีบางคนที่พยายามสร้างเรื่องหลอกลวงนี้ขึ้นนะคะซึ่งคนเราก็จะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อในทฤษฎีของความเป็นจริงก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ควรฝากชีวิตไว้กับไก่ตัวนึงในการออกไข่นะคะแต่จากเหตุการณ์นั้นที่ผ่านไปก็ยังมีกระแสในวันที่23เมษายนนะคะปี1843นะคะก็จะมีการกำหนดว่าจะเป็นวันที่พระเจ้าทำลายล้างโลกนะคะชาวนาผู้หนึ่งนะคะที่นิวอิงแลนด์นะคะนามว่าวินเลียมมิลเลอร์นะคะได้ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังแล้วก็ได้สรุปว่าพระเจ้านะคะจะทรงเลือกวันที่จะทำลายล้างโลกว่าจะอยู่ระหว่างวันที่21มีนาคม1843นะคะถึง31มีนาคม1844นะคะเขาได้สั่งสอนผู้คนมากมายพร้อมๆกับการตีพิมพ์สิ่งที่เขาสอนนะคะเผยแพร่จนมีสาวกที่รู้จักกันในนามมิลเลอร์ไลท์นะคะซึ่งมีคนเชื่อในคำสอนของเขาอยู่เกือบหลายพันคนนะคะแล้วก็เราสาวกนี้ก็ตัดสินใจให้วันที่13เมษายนนะคะในปีคริสตศักราช1843เนี่ยเป็นวันสิ้นโลกนะคะหลายคนขายแล้วก็มอบสิ่งของที่พวกเขาถือครองอยู่ด้วยกันนะคะด้วยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อีกต่อไปแล้วซึ่งก็คิดว่าโลกเนี่ยจะถึงวันสิ้นโลกในวันที่23เมษายน1843นะคะแต่เมื่อถึงวันที่กำหนดมาถึงแล้วนะคะพระเยซูก็ไม่ได้กลับมานะคะแล้วก็คนเหล่านี้ก็ได้สลายกลุ่มไปนะคะแต่บางคนก็ออกไปตั้งกลุ่มใหม่นะคะเป็นเซเว่นเดย์นะคะแอดเวนทิสต์นะคะซึ่งในกลุ่มนี้เขาก็ยังมีความเชื่อแบบเดิมนะคะว่าก็ยังรอคอยวันกลับมาของพระเยซูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ยังมีเกิดขึ้นอีกในปี1891นะคะก็คือเป็นวันสิ้นโลกของชาวมอร์มอนนะคะโดยโจเซฟสมิธนะคะผู้ก่อตั้งนิกายมอร์มอนนะคะได้เรียกประชุมผู้นำนิกายของเขานะคะในปี1835นะคะเพื่อบอกว่าเขาเพิ่งสนทนากับพระผู้เป็นเจ้านะคะและระหว่างการสนทนานั้นเขาได้รับรู้ว่าพระคริสต์นะคะจะกลับมาในอีก56ปีนับจากวันนั้นนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากวันสุดท้ายนะคะในปี1910นะคะดาวหางฮันเล่พาหายนะสู่โลกนะคะโดยในปี1881นะคะนักดาราศาสตร์คนหนึ่งวิเคราะห์สเปกตรัมพบว่าหางของดาวหางนั้นมีก๊าซพิษนำความตายที่เรียกว่าไซยาโนเจนนะคะซึ่งสิ่งที่เขาค้นพบนั้นนะคะไม่ได้รับความสนใจมากนักจนกระทั่งบางคนตระหนักขึ้นได้ว่าโลกกำลังจะผ่านหางของดาวหางฮันเล่ในปี1910นะคะจึงเกิดคำถามว่าทุกๆคนบนโลกจะถูกอาบด้วยก๊าซพิษดังกล่าวหรือไม่นะคะจากนั้นมีการใคร่ควรถึงเรื่องดังกล่าวซ้ำๆนะคะบนหน้าหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์นะคะ The New York Times นะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์อื่นๆก็ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วนะคะสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็ได้นำออกมาอธิบายว่าไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะในปี1982นะคะก็มีการกำหนดว่าจะเป็นวันพิพากษานะคะในเดือนพฤษภาคมของปี1980นะคะแพทโรเบิร์ตสันนะคะผู้สอนศาสนาคริสต์ที่ได้บริการที่ให้บริการทางสถานีโทรทัศน์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพันธมิตรคริสเตียนนะคะได้ทำให้ผู้คนตื่นตกใจนะคะเมื่อเขาให้ข้อมูลแก่ผู้ชมรายการทีวีนะคะเกือบผู้ชมรายการทีวี700ขับนะคะทั่วโลกว่าเขารู้ว่าเมื่อใดที่โลกจะสิ้นสุดโดยประกาศก้องว่าผมรับรองได้ว่าพวกคุณจะจากไปก่อนสิ้นปี1982นะคะซึ่งจะมีการพิพากษาโลกแต่คำประกาศดังกล่าวก็ขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์ที่ระบุว่าไม่มีใครรู้ถึงเวลาที่โลกจะสิ้นสุดแม้แต่เหล่าเทวดาบนสวรรค์นะคะในปี1997นะคะก็จะมีการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการพูดกันถึงว่าประตูสวรรค์จะเปิดนะคะเมื่อดาวหางฮันเล่ป๊อปนะคะปรากฏในยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จะติดตามมาด้วยหางดาวหางมาด้วยนะคะแต่ข้อมูลดังกล่าวก็ถูกปิดบังไว้นะคะแน่นอนว่าองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือว่านาซาเนี่ยและเหล่านักดาราศาสตร์ตกเป็นจำเลยของข้อกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลนี้นะคะแม้ข่าวลือดังกล่าวจะถูกปฏิเสธจากนักดาราศาสตร์แล้วก็ใครก็ตามที่มีกล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดพอนะคะแต่ข่าวลือนั้นก็ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะผ่านสื่อวิทยุอยู่ดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดลัทธิซานดิเอโก UFO นะคะซึ่งระบุว่าประตูสวรรค์จะเปิดออกและกำหนดวันสิ้นโลกที่กำลังใกล้เข้ามานะคะและสมาชิกของลัทธิ39คนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายในวันที่26มีนาคม1997นะคะซึ่งในการ เชื่อในเหตุการณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีควรมีเหตุผลนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในแต่ละปีนะคะแต่ก็ยังมีกระแสเกิดขึ้นอีกนะคะก็คือว่าเดือน7ปี1999นะคะคำทำนายแห่งนอสตาดามูสนะคะข้อความที่เขียนขึ้นด้วยภาษายากๆนะคะแล้วก็ใช้การเปรียบเทียบของมิเชลดอร์นอสตาดามนะคะหรือนอสตาดามูสเนี่ยก่อให้เกิดความสนใจจากผู้คนเป็นเวลากว่า400ปีนะคะโดยงานเขียนของเขาที่ได้ตีความได้หลายได้หลากหลายนั้นนะคะถูกนำไปแปลแล้วแปลอีกในรูปที่แตกต่างกันหลายสิบรูปแบบนะคะและหนึ่งในการตีความที่โด่งดังของงานเขียนของนอสตาดามูสนะคะก็คือปี1999เดือนที่7นะคะเจ้าแห่งความสยองขวัญจะมาจากฟ้าและผู้ที่ศรัทธาในนอสตาดามูสได้ขยายความตื่นตระหนกนี้ออกไปว่าเป็นวันสิ้นสุดของโลกนะคะซึ่งเราก็ผ่านเหตุการณ์ในช่วงปีนั้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะในปี2002ก็จะมี Y2K โรคป่วนนะคะคอมรวนกับรหัสศตวรรษใหม่นะคะในช่วงปลายศตวรรษก่อนใกล้จะสิ้นสุดลงนะคะผู้คนจำนวนมากเริ่มไม่ตกกังวลว่าคอมพิวเตอร์อาจนำหายนะมาสู่โลกนะคะเป็นหายนะที่คุณเรียกกันว่า Y2K นะคะ Y นะคะก็เป็นคำย่อมาจากเกียร์แล้วก็ 2K เป็นสัญลักษณ์ของปี2คริสตศักราชที่2000นะคะที่ K หมายถึงกิโลนะคะในภาษากรีกที่มีค่าเท่ากับ 1,000 ปัญหาของ Y2K นะคะถูกตั้งข้อสังเกตครั้งแรกเมื่อต้นทศตวรรษที่1970นะคะว่าคอมพิวเตอร์จำนวนมากอาจไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างปี2000และปี1900ได้นะคะไม่มีใครแน่ใจเลยว่านั่นจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลายคนก็ชี้ให้เห็นหายนะใหญ่หลวงที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งไฟดับครั้งใหญ่นะคะไปถึงหายนะทำลายโลกจากนิวเคลียร์นะคะแต่สหัสวรรษใหม่เริ่มต้นด้วยความขูกขักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการวิตกกังวลกันไปล่วงหน้านะคะว่าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเราใช้พึ่งพาจนเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยจะเกิดการลวนขึ้นในการอ่านโปรแกรมข้อมูลไม่ถูกระหว่างปี2000กับปี1900นะคะในวันที่5นะคะพฤษภาคมปี2000นะคะก็ยังมีข่าวว่าน้ำแข็งแอตติกนะคะในทวีปแอตติกถล่มโลกนะคะแม้กรณี Y2K นะคะไม่ได้แผงฤทธิ์มากนักแต่หนังสือน้ำแข็งในวันที่5เดือน5ปี2000นะคะภัยพิบัติขั้นสูงสุดนะคะที่เขียนโดยริชาร์ดนูนนะคะเมื่อปี1997เนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกได้อีกครั้งนะคะซึ่งเขาระบุว่าน้ำแข็งจากทวีปแอนตาร์กติกเนี่ยจะมีปริมาณมหาศาลที่มีความหนาแน่นถึง5กิโลเมตรนั้นนะคะจะทำให้โลกถึงหายนะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามก่อนวันที่5พฤษภาคมปี2000นะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในปี2008นะคะผู้อย่างรู้ทำนายโลกสิ้นสุดนะคะผู้อย่างรู้อนาคตนะคะได้ทำนายโลกสิ้นสุดก่อนฤดูใบไม้ร่วงนะคะจากหนังสือ2008นะคะพยานรู้เห็นคนสุดท้ายของพระเจ้านะคะของโรนันไวแลนด์นะคะผู้นำนิกายคริสตจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็เขียนเมื่อปี2006ว่าวันสุดท้ายของโลกมาถึงเราอีกครั้งนะคะโดยหนังสือดังกล่าวประกาศว่าผู้คนหลายล้านคนนะคะจะต้องเสียชีวิตก่อนปี2006ทั้งนี้นะคะมีผู้คนมีเวลามากที่สุดเพียง2ปีที่เหลือนะคะก่อนที่โลกจะเปลี่ยนไปสู่ช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษย์แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นนะคะและก่อนฤดูใบไม้ร่วงในปี2008นะคะสหรัฐอเมริกาจะพังทลายด้วยอำนาจทำลายล้างของโลกและไม่มีชนชาติใดเหลือรอดนะคะข้อความในหนังสือระบุโดยโรนันไวแลนด์นะคะยกตัวอย่างเป็นผู้คือเขายกตัวเองเนี่ยว่าเป็นผู้อย่างรู้อนาคตจากพระเจ้านะคะคำทำนายเหล่านี้นะคะก็จะมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มีการรวบรวมและนำเสนอไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรได้เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งก็ยังคงเหลือคำทำนายที่เราวิตกกังวลซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้ซึ่งจะเป็นปีใหม่ของพวกเรานะคะก็จะเกิดขึ้นว่าในปี2012เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ร้ายกาจกว่าครั้งใดๆนะคะแล้วก็หากปี2012ผ่านไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะมีคำทำนายใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามความเชื่อนะคะแต่ทว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเกิดจากวัฏจักรของดวงอาทิตย์แล้วก็โลกที่แท้จริงนะคะอาจจะมีเกิดขึ้นจริงแต่ก็อาจจะใช้เวลาในการยาวนานนะคะกว่าที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือก็เกินที่ว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถคาดคะเนได้แม่นยำนะคะซึ่งข้อมูลที่อาจารย์ได้นำมาเผยแพร่ในวันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะคะซึ่งในส่วน ที่อาจารย์นำมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปตามกระแสเราก็จะวิตกกังวลนะคะแต่พอถึงเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยบางคนถึงกับต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะก่อนมันจะสิ้นโลกหรือว่าต้องเอาของเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองไปให้คนอื่นก่อนที่เพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์วันนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยซึ่งในการความเชื่อหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ความตระหนักรู้ในแต่ละเรื่องให้ดีก่อนนะคะไม่ใช่ว่ากระแสมาว่าอย่างไรแล้วก็วิตกไปตามนั้นนะคะในส่วนปี2012เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็กระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยเราก็ลองติดตามกันคร่าวๆก่อนนะคะในปี2012เนี่ยมันมีกระแสเกิดมาจากหนังนะคะเรื่องปี2012วันโลกแตกนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่ากลัวว่าแล้วก็ไม่มีใครอยากจะปักใจเชื่อนะคะว่าโลกจะแตกนะคะซึ่งตามที่เขาได้กำหนดไว้ก็จะเป็นวันที่21ธันวาคม2555นะคะหรือว่าในปีหน้า21ธันวาคมนี้ปีหน้าเนี่ยก็จะมีการถกเถียงในเรื่องนี้ว่าโลกจะแตกดับคงนับไม่ได้อีกก็คือจะโลกจะแตกแล้วก็ไม่สามารถนับวันเวลาต่อไปได้นะคะแต่ทว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะถูกต้องหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือว่าจะจริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลจากรอบด้านนะคะจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เพื่อไม่ฟังความข้างเดียวนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องระดับโลกนะคะเราก็ต้องมาดูสาเหตุก่อนว่ากระแสไหนที่มาทำให้เกิดว่าปี2012เนี่ยจะทำให้เกิดโลกแตกนะคะก็คือต้นทางของกระแสนี้นะคะเป็นวันสิ้นโลกในปี2012เนี่ยก็มาจากชาวมายานะคะต้นทางแห่งความคิดนี้นะคะออกมาจากปฏิทินของชนเผ่ามายานะคะซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเวลาและดาราศาสตร์นะคะซึ่งนับเอาวันดังกล่าวนะคะเป็นวันสิ้นสุดของปฏิทินลองเขานะคะหรือปฏิทินฉบับที่3ของชาวมายานะคะนอกเหนือไปจาก2ฉบับแรกที่เป็นฉบับปกติและฉบับ2ศาสนานะคะและฉบับที่2ซึ่งเป็นฉบับศาสนานะคะจริงๆนะคะชาวมายาไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนซึ่งปฏิทินแบบลองเขานะคะเป็นการคำนวณระยะยาวซึ่งแบ่งได้5ยุคนะคะก็จะเป็นและในตอนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกเนี่ยก็จะอยู่ในตอนยุคที่5ซึ่งยุคที่5นี้ค่ะเริ่มต้นเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้วแล้ววันสิ้นสุดของยุคนี้แปลความออกมาได้ว่าเป็นวันที่20ธันวาคม2012นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในการนี้ก็จะมีนักเขียนอิสระนะคะคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์นะคะผู้เขียนหนังสือ21ธันวาคมปี2012วันพลิกชะตาโลกนะคะได้ให้ความรู้แล้วก็ปูพื้นฐานด้วยความที่เรื่องราวของชาวมายานะคะผู้อาศัยอยู่ในดินแดนยูคาทานนะคะในเม็กซิโกแล้วก็กัวเตมาลานะคะในราวศตวรรษที่3ถึง16ก่อนคริสตกาลนะคะค่อนข้างลึกลับแล้วก็น่าค้นหาสมัยนั้นนะคะอาณาจักรมายาได้เชื่อว่ายิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองแต่อยู่ๆอารยธรรมก็ล่มสลายอย่างหาเหตุผลไม่ได้จึงเป็นปริศนานะคะให้คนรุ่นหลังสนใจในชนเผ่านี้แล้วก็ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชาวมายานะคะแต่สิ่งที่ชาวมายาทิ้งไว้ให้เนี่ยก็จะถูกนำไปตีความเสมอนะคะโดยเฉพาะเรื่องวันสิ้นสุดของโลกนะคะโดยคุณชัชรินนะคะได้ให้ข้อคิดว่าชาวตะวันตกนะคะเช่นนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์สมัครเล่นนะคะหรือคนกลุ่มแรกๆที่นำสิ่งใดๆนั้นมาตีความจนข้อมูลต่างๆนะคะเริ่มแผ่วงกว้างมากขึ้นแล้วก็ลามไปถึงวงการนักวิทยาศาสตร์เนี่ยและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของทฤษฎีแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเป็นประเด็นนะครับในโลกปัจจุบันตามมาด้วยการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าไว้2กระแสตามกระแสนะคะแบบตรงข้ามกันสุดขั้วนะคะในแบบแรกนะคะก็จะเป็นการมองโลกในแง่บวกเป็นทฤษฎีของกลุ่มนิวเอจนะคะที่เสนอว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีขึ้นทั้งกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณนะคะทฤษฎีหนึ่งซึ่งเสนอโดยเชเรนแมคแคนนานะคะกล่าวถึง สภาพความใหม่นะคะซึ่งนิยามว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันของสิ่งต่างๆในเอกภพนะคะและสภาพความใหม่ดังกล่าวจะพุ่งสูงสุดเป็นอนันต์นะคะในปี2012นะคะนอกเตอร์บัญชาธนบุญสมบัตินะคะซึ่งเป็นนักวิชาการจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดมุมมองไว้ในโลกของวิทยาศาสตร์นะคะโดยบทแบบที่2นะคะก็จะมองในแง่ลบนะคะเป็นการมองโลกในแง่ลบนะคะว่าเป็นทฤษฎีวันสิ้นโลกนะคะเสนอว่าจะเกิดหายนะครั้งใหญ่หลวงที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างกว้างขวางนะคะโดยพูดถึงการ กลับขั้วของแม่เหล็กโลกนะคะในปีดังกล่าวนะคะซึ่งก็จะเกิดปรากฏการณ์ลูกจ้าบนดวงอาทิตย์ครั้งมโหฬารก็คือหมายถึงการระเบิดในระดับพื้นผิวของดวงอาทิตย์นะคะเชื่อกันว่าในปี2012เนี่ยจะเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุดและสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์จะแปรปรวนนะคะมากที่สุดนะคะซึ่งก็จะพ้องกับข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบและรายงานอากาศนะคะข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้ระบุว่าการเกิดจุดดับบนอาทิตย์เนี่ยจะเกิดในเดือนพฤษภาคมปี2013นะคะจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่ดร.บัญชาอ้างถึงที่มีการตีความกันนะคะก็จะเกิดการระเบิดของจุดดับหรือการปะทุของดวงอาทิตย์ขึ้นหรือที่เรียกกันว่าพายุสุริยะนะคะซึ่งบางทฤษฎีก็เอาเรื่องดาราศาสตร์มาโยงว่าณช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะซึ่งก็จะส่งอิทธิพลต่อจุดดับดวงอาทิตย์อย่างมหาศาลชนิดทำลายล้างโลกได้นะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่นักพยาศาสตร์นะคะได้คาดการไว้นะคะซึ่งก็ดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะซึ่งจากกระแสที่กล่าวมาทั้งสองกระแสเนี่ยก็อาจารย์คิดว่าเราควรจะมองในแบบแรกดีกว่าว่ามองในแง่บวกนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการคาดการไว้ในครั้งที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่คิดนะคะซึ่งในการเตรียมตัวรับมือสำหรับเราแล้วก็ในตัวขององค์กรหรือว่าสหกรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับกระแสการป่วนโลกที่ว่าจะเกิดสถานการณ์วันสิ้นโลกเนี่ยเราควรเตรียมรับมืออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
Have a way. Go run away, man. Come, can't hang. Name a name. กับคนที่เธอแค
่ค่ะจากในช่วงที่2นะคะที่เราได้พูดคุยกันถึงกระแสสถานการณ์วันสิ้นโลกในปี2012นะคะซึ่งต้นเหตุของสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านั้นก็มาจากชนเผ่ามายานะคะซึ่งได้ทิ้งปฏิทินของชนเผ่าเขาไว้นะคะว่าในปี2012ก็มีการตีความว่าก็จะเกิดเหตุการณ์การวันสิ้นโลกขึ้นนะคะซึ่งจากกระแสที่เกิดขึ้นจากการตีความปฏิทินของชนเผ่ามายาเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น2กระแสตามที่นักคิดเขาได้คิดกันไว้ก็คือจะมีทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ดีขึ้นก็คือทั้งด้านกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณก็จะมีการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่างๆในเอกภพแล้วก็สภาพความใหม่ก็จะพุ่งสูงสุดเป็นอนันต์ในปี2012นะคะแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็จะมองว่าจะเกิดเหตุการณ์จุดดับบนดวงอาทิตย์แล้วก็จะเกิดการระเบิดซึ่งก็จะมีผลกระทบกับโลกของเรานะคะซึ่งข้อเท็จจริงนะคะวันสิ้นโลกนะคะในฟากวิทยาศาสตร์โดยดร.บัญชานะคะธนบุญสมบัตินะคะนักวิชาการจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือสวทช.นะคะได้เปิดมุมมองในโลกวิทยาศาสตร์ไว้ว่านะคะหนังสือเดอะมายาเนี่ยซึ่งเป็นเล่มแรกที่จุดผุเรื่องปี2012นะคะซึ่งเขียนโดยไมเคิลนะคะดีโคนะคะฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่1966เนี่ยระบุว่าเอกภพนี้นะคะจะถูกทำลายล้างในวันที่24ธันวาคม2011นะคะหากในการตีพิมพ์ครั้งที่2นะคะวันดังกล่าวก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวันที่11มกราคมปี2012นะคะและการตีพิมพ์ครั้งที่3ก็เลื่อนไปเป็นวันที่23ธันวาคมปีเดียวกันนะคะส่วนการเรียงตัวในแนวเดียวของนักของดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวเสาร์นะคะในแนวเดียวกับหลุมดำมวลมหาสารนะคะซึ่งเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์แล้วก็หลุมดำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะผนึกกำลังกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในโลกนะคะแต่ก็ควรรู้ด้วยว่าหลุมดำดังกล่าวนะคะที่เขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2012เนี่ยอยู่ห่างกับโลกนะคะก็คือ 30,000 ปีแสงนะคะจนมิอาจส่งผลใดๆที่มีนัยสำคัญต่อโลกแล้วก็ระบบสุริยะได้นะคะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อมูลไว้นะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยของปี2012ที่มันทำให้เป็นประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจก็เกิดมาจากกระแสของหนังนะคะในกระแสของภาพยนตร์นะคะในเรื่องปี2012อวสานโลกนะคะซึ่งเป็นการสร้างจากโครงสร้างของนวนิของนิยายนะคะซึ่งกระแสของการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกเนี่ยก็ทำให้เกิดการตื่นตระหนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงไหมนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยๆในความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่มีภาวะอะไรที่จะคุกคามแล้วก็จะเกิดทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นได้นะคะในส่วนของดร.อนนท์นะคะสนิทวงศ์ณอยุธยานะคะผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้ชี้แจงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของกระแสดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าการที่จะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ถึงขนาดทำให้โลกสูญสิ้นนั้นได้นั้นนะคะไม่มีทางเกิดขึ้นในระยะ 1-2 ปีนี้แน่นอนนะคะเพราะถือว่าเป็นระยะเวลาเพียงสั้นแต่หากจะกล่าวถึงภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคะก็จะมีบ้างที่ปะทุขึ้นมาบ้างนะคะเนื่องมาจากภัยพิบัติที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือในกรณีที่คาดการว่ามีอุกกาบาตนะคะใหญ่เข้ามาชนดาวเคราะห์สีน้ำเงินหรือว่าจะแต่ก็ถือว่ายังมีความเป็นไปได้น้อยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตามวัตถุในอวกาศแล้วก็สัญญาณที่ระบุว่ามีวัตถุขนาดใหญ่พอที่จะคุกคามโลกนะคะแต่ก็ยังไม่มีนะคะซึ่งก่อนที่จะมีวัตถุอะไรที่มีขนาดใหญ่มากแล้วมาวิ่งชนโลกและทำให้โลกเราแตกออกเป็นเสียงๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะมีหน่วยงานที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีการประกาศออกมาแล้วนะคะแต่ก็จะบอกเราแต่เราจะบอกว่าจะปลอดภัย 100% นั้นเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องอื่นให้เรายังมีเรื่องอื่นที่ให้กังวลมากกว่านี้นะคะอีกทั้งยังของเรื่องภัยพิบัตินะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ว่าคนตายเป็นแสนๆทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมหรืออุทกภัยที่ผ่านมานะคะทั้งสึนามินะคะแต่ก็ยังไม่ถึงวันสิ้นโลกเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะคะบางประเด็นที่ลือกันนะคะก็จะมีการเรียงตัวของดวงดาวนะคะซึ่ง การปรากฏตัวของดวงการปรากฏการการเรียงตัวของดวงดาวเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดให้เกิดความเสียหายใดๆนะคะนอกจากระดับน้ำทะเลจะขึ้นและก็ลงเล็กน้อยนะคะเช่นเดียวกับการสลับขั้วของแม่เหล็กโลกนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดได้ก็ต้องใช้เวลามากนะคะไม่ใช่แค่ 2-3 ปีก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้นะคะแต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ตอบคำถามในทุกเรื่องแล้วก็จะรู้ได้ทุกเรื่องนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ายังไม่รู้หรือรู้ไม่จริงนะคะหรือรู้ผิดดังนั้นนะคะมันก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็เราก็ต้องจัดลำดับความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะคะซึ่งดร.อนันต์นะคะก็ได้กล่าวไว้นะคะทั้งนี้นะคะชลินรัตน์นะคะได้กล่าวว่าคงเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดของคนในสังคมได้นะคะแทนที่จะสนใจแต่เรื่องส่วนตัวนะคะกลับมาให้ความสนใจในด้านสังคมแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็มาให้ความสนใจในเรื่องภัยพิบัติกันมากขึ้นแต่ถ้าตัดเรื่องวันออกไปแล้วก็ดูแนวโน้มนะคะว่าโลกในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะคะก็เราก็ต้องมองว่าโลกของเราเนี่ยก็กำลังจะเคลื่อนตัวไปสู่หายนะที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่มาจากนอกโลกนะคะแต่ว่าหายนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่คนในบนโลกเนี่ยเป็นคนทำให้มันเกิดการสิ้นสุดขึ้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะชั้นบรรยากาศโลกที่ถูกลงชั้นบรรยากาศโลกที่ถูกโรงงานอุตสาหกรรมทำลายนะคะมาติดต่อกันเกินกว่า200ปีนะคะวิถีชีวิตแบบทุนนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาวะเรือนกระจกนะคะจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้สิ่งมีชีวิตให้ดำเนินไปอย่างปกติเช่นการปลูกผักนะคะเลี้ยงสัตว์ก็ใช้ปุ๋ยพืชสดจากสัตว์หรือว่าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์แล้วก็เกษตรเคมีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วก็มีความร้อนที่สูงขึ้นแล้วก็มีโรคระบาดกลายพันธุ์นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดก็อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะการแพร่ระบาดของโรคเพี้ยแป้งในมันสำปะหลังก็เป็นเพี้ยแป้งสายพันธุ์ใหม่นะคะเพี้ยแป้งสีชมพูซึ่งก็ทนทานต่อสารเคมีแล้วก็หาวิธีกำจัดยากนะคะอีกทั้งการแพร่ระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวซึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ล้วนจากเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมองว่าการกระทำของเราแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเรานะคะแต่ว่ามันจะมีส่งผลไปเรื่อยๆแล้วก็จะย้อนกลับมาเข้ามาหาตัวเราเองนะคะเหมือนกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่รับรู้เรื่องนี้กันต่อมาแล้วก็มีการพยายามที่จะกำหนดเวลาที่จะเกิดขึ้นที่แน่นอนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรวันไหนอย่างเนี้ยแต่ที่จริงแล้วมันก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นมานะคะซึ่งถ้าจะมีการนับถอยหลังว่าในปี2012เนี่ยวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยเราจะมีการนับถอยหลังกันไหมและจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งก็จะขอยกตัวอย่างในมุมมองของนักร้องนะคะอย่างคุณธนชัยอุชินหรือว่าป๊อตโมเดิร์นด็อกนะคะเขาก็ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าก็ไม่ได้สนใจในประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะรู้สึกว่าเรามีเรื่องที่ต้องดูแลมากกว่าตรงนี้เยอะนะคะคือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้มากเท่าที่รู้ก็คือเกี่ยวกับกระแสวันสิ้นโลกตอนนี้ก็คือทราบว่ามีหนัง2012ออกมานะคะก็ทำให้มีคนตื่นกับกระแสนี้นะคะก็ยอมรับว่าเป็นกระแสที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะคะแต่ก็อยากให้คำไม่อยากจะทำตัวให้เป็นคนตื่นตระหนกนะคะแล้วก็มาสู่สังคมแล้วก็มองว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากกระแสนี้เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อสาธารณะแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะในข้ามถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะคะการที่สังคมสนใจในประเด็นนี้นะคะมันก็จะทำให้คนทั่วไปนะคะหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่อยู่กับหันมาดูตัวเองแล้วก็ทุกวันนี้คนเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ควรที่จะสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะว่าในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะบางทีอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเราไปซื้อของนะคะไปเดินตลาดเนี่ยที่มีการรณรงค์ว่าให้ใช้ถุงผ้าไม่รับถุงพลาสติกเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าคนใช้ถุงผ้าในการไปซื้อของหรือว่าเดินตลาดใช้ตะกร้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เชยหรือว่าไม่น่าทำตามนะคะแต่ว่าการทำอย่างนั้นก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษนะคะช่วยลดภาวะโลกร้องที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกให้มันมากขึ้นนะคะในส่วนมุมมองของวีรพัฒน์พิทิพยคันชิตนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินนะคะจากการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศนะคะประจำปี2552นะคะเขาก็ได้ให้ความคิดไว้ว่านะคะเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเกิดขึ้นในปีไหนกันแน่นะคะแต่ในประเด็นของอุกกาบาตชนโลกแล้วก็แม่เหล็กโลกเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะอย่างเรื่องอุกกาบาตมันก็เกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะแล้วในระบบสุริยะเราก็มีอุกกาบาตนะคะลอยอยู่เยอะแยะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาชนโลกได้นะคะเหมือนกับยุคไดโนเสาร์ที่มันต้องสูญพันธุ์ไปก็เพราะอุกกาบาตชนโลกนะคะ ในประเด็นสนามแม่เหล็กของโลกก็ไม่ต่างกันนะคะถ้าแกนโลกผิดปกติไปสนามแม่เหล็กก็ผิดปกตินะคะรังสีอันตรายพวกนี้ก็จะเข้ามาสู่โลกมากขึ้นก็อาจจะทำให้คนเราตายได้นะคะแต่ว่าโลกคงจะไม่ระเบิดนะคะแต่คงมีการเสียชีวิตในจำนวนที่มากๆก็เชื่อว่าทั้งสองประเด็นนี้นะคะมีความเป็นไปได้นะคะขนาดองค์การนาซาก็ยังมีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะคะแม้จะเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะแต่วีรพัฒน์ก็ไม่ได้คาดการว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงนะคะแต่กลับมองว่าโลกร้อนนะคะที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าแล้วก็ไม่ควรไปตระหนกกับสถานการณ์วันสิ้นโลกในปี2012นะคะซึ่งพอกลับมามองในมุมมองของตัวเรานะคะการตระหนกตามเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะวิตกอะไรมากเพราะว่านอกจากเรื่องเหตุการณ์มันสิ้นโลกแล้วเนี่ยเราแต่ละคนก็ยังมีภาระนะคะทั้งในด้านการดำรงชีพการดำรงชีพนะคะการเรียนการงานแล้วก็ครอบครัวให้ต้องรับผิดชอบนะคะเราควรจะมาใส่ใจในเรื่องใกล้ๆตัวแล้วก็ควรรู้ไว้แต่ว่าไม่ตระหนกแล้วก็เตรียมการรับมือไว้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างในด้านองค์กรธุรกิจอย่างธนาคารพาณิชย์หรือว่าสหกรณ์เนี่ยอย่างเห็นได้นะคะในช่วงที่เรื่องใกล้ๆตัวในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารหลายธนาคารนะคะก็ไม่สามารถใช้บริการทางตู้ ATM ได้นะคะก็คือระงับบริการไปเลยบางธนาคารก็มีการนำพลาสติกมาซีนไว้นะคะอย่างที่เห็นได้ชัดที่เกิดกับสหกรณ์อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มีผู้ไปใช้บริการในการถอนเงินสดนะคะมาเก็บไว้กับตัวมากขึ้นนะคะซึ่งในตรงเนี้ยเราควรจะรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์การวิตกที่จะเกิดกับการสิ้นโลกมากกว่านะคะอย่างสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยซึ่งมีผู้ไปฝากเงินเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะมีการสำรองเงินเก็บไว้จำนวนหนึ่งนะคะเพื่อว่าเหตุการณ์ที่คนตื่นกระแสเกิดขึ้นเนี่ยว่าจะมีการสิ้นโลกแล้วเนี่ยก็จะมีการแห่ไปถอนเงินที่เอาไว้กับสหกรณ์มากขึ้นแล้วก็สหกรณ์เนี่ยก็ต้องมีเงินสำรองเพียงพอที่จะให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยได้ถอนเงินมาติดไว้กับตัวนะคะอย่างสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยซึ่งเราก็ให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็ควรจะมีการแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยมีการลดการใช้สารพิษในการเพาะปลูกมากให้มากขึ้นนะคะโดยการลดสารพิษหรือว่าการใช้สารเคมีเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันอีกอย่างนึงเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะที่จะทำส่งกระทบให้ส่งผลกระทบให้เกิดโลกร้อนนะคะในส่วนของสมาชิกสหกรณ์เองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปตื่นตระหนกมากนะคะควรจะมีมาตรการที่จะรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยๆแล้วก็อาจจะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ที่บ้านว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีกระเป๋าใบนี้แล้วก็สามารถเดินทางออกจากบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องอยู่ที่บ้านไปอยู่ข้างนอกได้เนี่ยประมาณ 1-2 อาทิตย์เนี่ยก็ควรจะเตรียมกระเป๋าไว้อย่างน้อย1ใบนะคะติดไว้ที่บ้านนะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นผลกระทบนะคะจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็จากที่เรามองนะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนี่ยอาจารย์คิดว่าบางคนเนี่ยก็จะคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเราต่างล้วนได้ผลกระทบเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งนั้นนะคะจากที่ไม่เคยคิดว่าต้องย้ายงานนะคะจากจังหวัดอยุธยาเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยยังต้องได้ย้ายงานไปทำงานที่จังหวัดลำพูนแล้วก็ต้องมาสอบห้องสอบสำรองนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีการย้ายไปอยู่ทำงานที่ในส่วนไหนอีกก็ต้องแล้วแต่บริษัทผู้จ้างของเราเนี่ยจะย้ายเราไปนะคะแล้วก็จะเกิดความมั่นคงความไม่มั่นคงในการดำรงชีพอีกนะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญมากกว่าที่เราจะไปวิตกกับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสจากซีกโลกตะวันตกนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเตรียมรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษานะคะมากกว่าที่จะไปตื่นกับกระแสที่โลกจะแตกในท้ายปีในสิ้นปีหน้านะคะซึ่งที่แน่นอนก็คือถ้ามีปริมาณน้ำที่เก็บมากแล้วก็มีฝนตกเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วมีการจัดบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่เป็นระบบเนี่ยน้ำที่มาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องหามาตรการในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยระบบโดยรวมต่อไปนะคะค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับกระแสวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยก็น่าจะสบายใจได้ว่าเหตุการณ์วันสิ้นโลกก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่เราควรจะรองรับกับสถานการณ์การตื่นตระหนกวันสิ้นโลกมากกว่านะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ย เตรียมพร้อมในการรับเข้าสู่ปีใหม่นะคะในสิ่งแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือได้แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นวันหยุดยาวนะคะของทุกๆคนนะคะแต่เราอย่าลืมว่าเราจะสอบอีกครั้งนึงก็คือวันที่10 11มีนาคมนะคะในภาคการศึกษานะคะภาคพิเศษ 1/54 นี้เราก็มีเวลาในการอ่านหนังสือเพียงประมาณ2เดือนแค่นั้นนะคะแล้วก็อย่าไปติดกับวันหยุดยาวมากนะคะพอเริ่มปีใหม่แล้วก็ต้องเริ่มในการงานการเรียนกันใหม่นะคะค่ะในวันนี้ก็พักกันแค่นี้นะคะพบกันต่อไปในคราวต่อไปค่ะ